จานหนึ่งถ้วยกาแฟ
เมืองถลางในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประมาณปี2199ถึง2231สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าทุกวันนี้คือสตาติกใช่ไหมสตาติจี้ใช่ไหมภาษาอังกฤษหรือถ้าเป็นศัพท์ราชาศัพท์คือวิเทโสบายหรือกลยุทธ์ในการคานอำนาจกับชาวต่างชาติซึ่งมีอำนาจทางทะเลอยู่มากในขณะนั้นก็คืออังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาทั้ง3ชาตินี้ถือว่าเป็นศัตรูคู่แข่งขันการทางการค้าขายก็ตั้งบริษัทอีสต์อินเดียขึ้นมาอังกฤษนั่นแหละนะครับตั้งขึ้นเพื่อเอารัดเอาเปรียบเขาอีกนั่นแหละประเทศใหญ่กับชาวเมืองในเอเชียใต้ชาวเมืองในเอเชียใต้เอเชียใต้ก็คืออินเดียแหละครับ ตอนนั้นอินเดียล้วนๆเลยนะครับไม่มีประเทศอื่นนะครับคือไปแย่งอังกฤษไปแย่งฝรั่งเศสมาอีกทีนึงนั่นแหละแล้วก็เอาเป็นเมืองขึ้นซะอินเดียนั่นแหละนะครับประเทศปากีสถานประเทศบังคลาเทศเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนก็คืออินเดียนะครับบังคลาเทศก็คือปากีสถานตะวันออกก่อนหน้านั้นคืออินเดียทั้งสองประเทศจะมีปากีสถานตะวันตกก็คือประเทศปากีสถานในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการแบ่งแยกกันแบ่งแยกโดยศาสนาว่าใครที่นับถือศาสนาอิสลามไปอยู่ทางโน้นทางเหนือไปอพยพไปเลยคุณอยู่อินเดียใช่ไหมในกรณีนี้ไปเลยขนของไปอยู่นู้นเลยปากีสถานหรือไม่ก็อยู่แถวบังคลาเทศคือปากีสถานตะวันออกไปเลยแล้วคนที่นับถือฮินดูก็อพยพมาอยู่อินเดียโอ้โหท่านผู้ฟังที่เคารพครับหลับตาแล้วนึกไม่ออกคนอพยพครับทีนี้ใช่ไหมเขาไม่ถูกกันอินเดียกับปากีสถานแยกประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยแบ่งแยกทางด้านศาสนาเห็นไหมคนก็ลองหลับตานึกเอาเองก็แล้วกันว่าโอ้นะครับอพยพเดือดร้อนนะครับแถวนั้นน่ะสมัยหลังสงครามโลกแต่ก่อนสงครามโลกนู้นนะอังกฤษก็เข้ายึดครองใช่ไหมยึดครองมานานนะอังกฤษเข้ายึดครองเมืองบอมเบย์ เมืองมัทราชยึดครองเมืองกันกัตตานะครับของอินเดียในปี2211แล้วก็ยึดครองทั้งหมดในเวลาต่อมาประเทศอังกฤษโดยเซอร์เจมส์แลนคาสเตอร์ได้ยึดเกาะปีนังของไทยนะครับตอนนั้นก็คงเป็นของสยามเขาไม่เรียกว่าไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2135แล้วก็ยึดเมืองอื่นๆในแหลมมาลายูทั้งหมดตามลำดับตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วที่เจอหนักๆ ก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้ทำสัญญาเอาเมืองไซบุรีกาลันตันตังกานูและปาริสของไทยไปให้ฝรั่งเศสนะครับในเนื้อที่ตำบลเล็กๆจากข้าหลวงมุสลิมเมืองวาลิคันทาบูลัมในอินเดียแล้วลงมาสร้างเมืองที่นี่เป็นของตนเองนะครับฝรั่งเศสกลับมาแสดงความโหดร้ายป่าเถื่อนต่อไทยอย่าเพิ่งสับสนนะเพราะว่ารัชกาลที่5เสียดินแดนทำไมต้องพูดถึงฝรั่งเศสเสียดินแดนให้กับอังกฤษต้องเล่าท้าความนะฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาแสดงความโหดร้ายป่าเถื่อนต่อไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยยึดเขมรไปจากไทยในปี2393และ2410จำนวน2ครั้งรวมเนื้อที่ไป 184,000 ตารางกิโลเมตรเห็นไหมครับและในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ฝรั่งเศส ใช้กำลังที่เหนือกว่าเข้ายึดดินแดนไทยไปอีก4ครั้งแล้วก็เสียดินแดนอังกฤษไป1ครั้งรวมทั้งหมด5ครั้งใช่ไหมยึดแคว้น12จุไทยในปี2410นี่คือเป็นของไทยนะเมื่อก่อนนะยึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงซึ่งเป็นประเทศลาวทั้งหมดในปัจจุบันยึดฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงกันข้ามกับเมืองหลวงพะบางอยู่ในเขตไทยยึดมณฑลบุรพาซึ่งประกอบไปด้วยเมืองพัตตาบองเสียมราชศรีโสพลนะบ้านเราเรียกเสียมราชเขมรเรียกเสียมเรียบเสียมก็คือแซมนะครับเสียมก็คือเสียมหลออันเดียวกันคือสยามนะเสียกาลันตันตะกานูปริตไซบุรีให้กังกฤษนี่ให้กังกฤษแล้วนะรัชกาลที่5นะครับเห็นไหมให้อังกฤษแล้วรัชกาลที่5เดินเอาเมืองไซบุรีตะกานันตังไปของไทยไปรัชกาลที่5อังกฤษนะอังกฤษนะครับนะครับแล้วก็เสียกาลันตันตะกานูไซบุรีปาริสให้อังกฤษเสียมณฑลบุรพาเมืองพัตตาบองเสียมราชศรีโสพลให้ฝรั่งเศสนะครับประมาณนี้นะสรุปแล้วการเสียดินแดนของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รวม14ครั้งเสียไปเยอะเกาะหมากปีนังเนี่ยยกให้อังกฤษแล้วเสียให้อังกฤษนะครับมาลิทวายตะนาวสีพม่าก็เอาไปซึ่งอยู่แถวๆตะตวนข้ามประจวบคีรีขันธ์ประมาณนี้นะทวายก็แถวนอกเมืองกาญจนบุรีนะครับเมืองบันทายมาศก็ตกเป็นของฝรั่งเศสเมืองแสนหวีเชียงตุงเมืองพงตกไปอยู่ที่พม่าเมืองเประตกให้กับอังกฤษ12ปันนาก็เป็นของฝรั่งเศสเราเสียดินแดนไปเยอะนะครับสยามเนี่ยในสมัยอดีตเขมรฝรั่งเศสก็เอาไป12จุไทยนะเสียในรัชกาลที่5หลายครั้งนะก็คือ12จุไทยฝรั่งเศสก็เอาไปตอนนี้ก็เป็นของทางจีนทางนู้นไปแล้วแหละทางส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นของลาวสปป.ลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวิน13เมืองอังกฤษก็เอาไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงฝรั่งเศสก็เอาไปฝั่งขวาแม่น้ำโขงได้จำปาสักฝรั่งเศสก็ยึดไปเสียมราชพัตตาบองศรีโสพลฝรั่งเศสก็เอาไปกาลันตันตังกานูปาริสไซบุรีอังกฤษนะครับก็เอาไปรัชกาลที่5นะครับเสียเยอะนะครับรัชกาลที่5ท่านสูญเสียท่านก็ทรงเสียพระทัยอยู่เหมือนกันแหละนะไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่ตัดไปนี่ก็ยึดแน่นะตกเป็นเมืองขึ้นแน่นะครับปราสาทพระวิหารก็เสียให้เขมรไป2ตารางกิโลเมตรนะดินแดนไทยเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็พูดง่ายๆว่าเรื่องของปราสาทเขาวิหารนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ก็ฟ้องร้องกันอยู่หลังๆมาเนี่ยยังไม่จบจบไปแล้วก็เราก็ยังแย้งอยู่นะถ้าว่าไปแล้วทีนี้ถ้าพูดไปแล้วเราก็ต้องพึงจดจำนะครับว่าถึงความโหดร้ายทารุณเอารัดเอาเปรียบของต่างชาติก็ได้ก่อกรรมทำเข็นให้ทางพวกเราในอดีตไม่ว่าจะเป็นการปล้นบ้านปล้นเมืองอะไรก็ว่าไปในสมัยก่อนนะแต่จะไปยึดติดเขตแค้นนะแต่ว่าอย่างพม่ามายึดกรุงศรีอยุธยาหรือมาตีเมืองถลางก็อย่าไปแค้นพม่าก็เมียนมาก็ไม่ได้ดุร้ายหรอกเป็นคนที่ผู้นำเขาอยากจะได้นะครับคือถ้าศึกษาเรื่องผู้นำของเมียนมาแล้วหรือพม่าแล้วเนี่ยไม่เหมือนของไทยนะผมว่าทุกที่ประเทศไทยยังไงก็ยิ้มให้เหมือนญี่ปุ่นแพ้สงครามยังยิ้มให้ฐานอเมริกันเลยนะครับยิ้มให้เราเองก็เหมือนกันยิ้มให้ตลอดไม่ใช่เราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเรายิ้มนะไม่ใช่นะนิสัยคนไทยคือจริงๆแล้วเนื้อแท้จริงๆแล้วเป็นคนยิ้มง่ายโอภาปาใสเป็นมิตรกับทุกคน นะครับคือให้ความเป็นนิด 100% เลยทีนี้ถ้าคนนั้นไม่ดีเขาก็จะหักไปทีละแต้มละแต้มจนหมดก็เลิกคบไปประมาณนั้นนี่คือนิสัยคนไทยนะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยแผ่นดินของสยามหรือแผ่นดินไทยก็แบ่งแยกไปหลายประเทศเช่นบางส่วนของลาวก็ไปกัมพูชาก็ใช่มาเลเซียนะครับก็มีเยอะกัลลันตันตังกานูปาริสไซบุรีนะครับก็ถูกยึดไปเสียไปปาริสนี่อยู่ตรงกันข้ามจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับนี่เวลาจัดรายการอย่างเงี้ยทางนู้นฟังได้ชัดเปี้ยเลยไม่ไกลกันนะครับแค่เท่ากับภูเก็ตพังงาประมาณนี้แหละนะครับแผ่นดินตรงนั้นที่นี่ฮอลันดาเนี่ยเข้ามาแทนอำนาจโปรตุเกสในอินเดียและชวาแล้วเข้ายึดครองจาการ์ตาและเมืองวาลากาของอินโดนีเซียนะครับฮอลันดาคือโปรตุเกสมาก่อนแล้วมาเมืองวาลากานี่ก็ยึดไปนะครับจากพระเจ้าปรเมศวรยึดไปสยามตอนนั้นเป็นประเทศเล็กๆก็กลายเป็นสนามการแข่งขันระหว่างสามมหาอำนาจคืออังกฤษดัชแล้วก็ฝรั่งเศสที่เข้ามาบีบบังคับให้จำเป็นต้องทำสัญญาค้าขายจึงยอมเสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้โดยให้มหาอำนาจเหล่านั้นนะครับตั้งสถานีการค้าในหัวเมืองต่างๆและในหัวเมืองหลวงด้วยนะการทำไมตรีให้แน่นแฟ้นกับชาติใดชาติหนึ่งเพื่อรักษาเอกราชเอาไว้ไม่ให้อีกดินแดนถูกแบ่งแยกเหมือนอินเดียและชวาเป็นต้นชวาเนี่ยถูกปกครองโดยดัช400ปีนะครับไม่น้อยนะเขาก็คับแค้นใจอยู่เหมือนกันนะทีนี้หากเราจะศึกษาสรุปผลพฤติกรรมของอังกฤษก็มุ่งแต่เอาส่วนตัวแล้วครับว่าทำสงครามกับฮอลันดานะเพื่อแย่งซื้อสินค้าอย่างที่ผมบอกก็คือหนังสัตว์อย่างเงี้ยพริกไทยอย่างเงี้ยนะครับเครื่องเทศแบบเนี้ยพริกไทยเครื่องอันเดียวกันคือถ้าพูดถึงเครื่องเทศจะรวมๆหลายอย่างอ่ะนะครับแล้วก็ยึดเมืองปัตตานีไปด้วยดัชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงยินยอมให้ตั้งสถานีการค้าที่ปัตตานีได้ให้สิทธิ์ผูกขาดการค้าทองคำนะครับแล้วก็พริกไทยแต่อังกฤษฝ่ายอังกฤษนี่ต้องชำระหนี้ที่ค้างอยู่ 20,000 เหรียญให้แก่กรุงศรีอยุธยาซึ่งค้างอยู่ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซะก่อนนะครับเพราะว่าในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมอังกฤษเบี้ยวครับไม่ยอมจ่ายหนี้สินค่าสินค้าที่ซื้อจากกรุงศรีอยุธยานะครับอังกฤษเบี้ยวแต่เอกสารที่พบคือเอกสารของฮอลันดาเขียนไว้เขียนฟ้องไปถึงบริษัทในฮอลแลนด์เมื่อวันที่3มีนาคม2223ความว่าบริษัทอังกฤษเป็นหนี้ค้างชำระแก่พระเจ้ากรุงสยามจำนวน 20,000 เหรียญซึ่งกรณีพวกอังกฤษได้ตั้งห้างขึ้นที่เมืองสงขลาแล้วได้ส่งคนไปช่วยเหลือเมืองสงขลาสร้างป้อมปราการเพื่อเตรียมการขบถต่อพระเจ้ากรุงสยามซึ่งขณะนี้กำลังประชวรอยู่ในที่สุดอังกฤษยุยงสนับสนุนให้ดาโตโมกอลหรือสุลต่านสุเลมานเป็นขบถตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าเมืองสงขลาเมื่อเมืองสงขลาเป็นอิสระอยู่นานถึง38ปีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพิ่งปราบให้ราบคาบในปี2223แสดงเห็นท่าแท้ของความไม่ซื่อสัตย์ของอังกฤษที่ประพฤติต่อไทยไม่ได้เป็นมิตรที่ดีสักเท่าไหร่หรอกอันนี้เป็นจดหมายจากประเทศฮอลันดาจากคนของดัชเขียนไปถึงประเทศเขากล่าวหาอังกฤษเห็นไหมอังกฤษเขาคงไม่เขียนด่าตัวเองนะพูดถึงแล้วคือทั้งสองประเทศนี่เขาไม่ถูกกันทีนี้ศึกษาวิเคราะห์สรุปผลจากความประพฤติของดัชก็เช่นเดียวกันนะครับดัชกับอังกฤษ ไม่ต่างกันหรอกได้ทำสินค้า ผูกขาดในการค้าหนังกวางกลับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงอนุญาตให้มีข้อแม้ว่าฮอลันดาต้องช่วยกันปราบปรามขบวนเมืองปัตตานี แต่ฮอลันดากลับสนับสนุนไปเข้าข้างเมืองปัตตานีซะนี่เพราะว่าประโยชน์ของตนอยู่ตรงนั้นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไม่พอพระทัยแล้วก็ทรงยกเลิกการผูกขาดการค้านั้นเสียฝ่ายฮอลันดาก็ไม่พอใจเช่นกันกลับมาปล้นเรือกำปั่นของกรุงศรีอยุธยาในปี2176ต่อมาทางกรุงศรีอยุธยาเข้าครอบคลุมควบคุมการค้าข้าวกับฮอลันดาหัวหน้าคลังสินค้าของฮอลันดาชื่อ ฟอนฟาริตหรือว่าวันวาริตคนนี้ครับครูว่าจะส่งเรือรบจากปัตตาเวียมายึดกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ไม่พอพระทัยยิ่งนักนะไม่พอพระทัยคือไม่พอใจตอนนั้นเขายึดเขายึดไอ้ชวาไว้แล้วนะฮอลันดาเนี่ยนะครับแล้ว พระเจ้าปราสาททองก็จับพวกฮอลันดาทั้งหมดนี่ในประเทศเลยครับไม่เอาแล้วไปหมดจับให้ออกนอกประเทศเลยไปไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกับฮอลันดาก็สิ้นสุดลงครับ แต่ภายหลังเสร็จสิ้นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพวกฮอลันดาก็หวนกลับมาอีกไม่ยอมมาค้าขายประมาณนั้นในปี2207 ไทยกำลังทำสงครามกับพม่านะครับก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นแหละอ่ะคือบางทีถ้าเรียกไทยนี่ผมยังมีความรู้สึกว่าไทยเนี่ยเรามาเปลี่ยนชื่อจากสยามประเทศสยามในปีที่ไม่นานมานี้เอง แต่ถ้าบอกกรุงศรีอยุธยากำลังทำสงครามกับพม่าติดพันกันอยู่เนี่ยโอเคนะพอเข้าใจนะเพราะว่าพอสอบนานเหลือเกิน2207นี่ไม่เกิดสักคนนี่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับนะเราปฏิติดพันกันอยู่ดัตฮอลันดาเดียวกันถือโอกาสยกกองเรือมาปิดปากน้ำอ่าวไทยนะมาซ้ำเติมเราเนี่ยนะเรากำลังสู้กันอยู่เนี่ยกับพม่าเพื่อนมาปิดอ่าวซะแล้วเนี่ยเอายังไงดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจำต้องยอมทำสัญญาว่า นะมาปิดจะไม่ค้าขายกับฮอลันดาทางฝั่งตะวันออกทำเราได้การกระทำของฮอลันดาเท่ากับเป็นตัวอย่างให้อังกฤษคิดจะยึดเอาเมืองมาลิตและก็เมืองตะนาวสีเป็นของอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสไม่ให้ไทยมีโอกาสค้าขายกับฮอลันดาแสดงให้เห็นธาตุแท้ของฮอลันดาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาที่ปฏิบัติต่อไทยไม่ได้เป็นไปฐานมิตรนะไม่ได้ทำเป็นมิตรเป็นเพื่อนเลยนะกับอังกฤษกับดัตเนี่ยจะเอาอย่างเดียวจากการศึกษาวิเคราะห์สรุปผลการจากพฤติกรรมของฝรั่งเศสนะครับมีฝรั่งเศสมาประเทศหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่าฝรั่งเศสไม่เคยสร้างปัญหาให้แก่ประเทศสยามมากนะฝรั่งเศสพวกแรกที่เข้ามาเป็นพวกสอนศาสนามิชชันนารีเนี่ยในศาสนาคริสต์นิรายโรมันแคทอลิกแล้วก็มีสังฆราชเดลิโอโพลิสแล้วก็สังฆราชเดอเบริกเป็นหัวหน้ากรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่22สิงหาคม2205ได้รับการต้อนรับจากไทยเป็นอย่างดี เพราะไทยเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศประกาศศาสนาได้ตามความเหมาะสมใครจะมาศาสนาคริสต์เอามาศาสนาอิสลามก็มาเอาซิกมาไม่เป็นไรได้ทั้งนั้นนะนะเป็นอย่างนี้ที่นี่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนักบวชชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยพร้อมกับขอทำไมตรีกับไทย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2รัฐบาลโปรตุเกสมีนโยบายให้ชาวโปรตุเกสอยู่ประจำตามเมืองที่ทำการค้าขายแล้วก็แต่งงานกับสตรีชาวพื้นเมืองได้เห็นไหมแต่งกันเยอะเลยทีนี้นะครับมีเมียเป็นคนไทยตัวเป็นคนโปรตุเกสเมื่อเกิดลูกเกิดหลานก็อบรมสั่งสอนเป็นธรรมเนียมประเพณีของโปรตุเกสให้นับถือศาสนาคริสต์ประมาณนั้นมีการโรมันคาทอลิกด้วยเห็นไหมนี่ที่กรุงศรีอยุธยาที่ว่าเนี่ยสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชโปรตุเกสอาสาเป็นทหารร่วมกับกองทัพไทยรบกับพม่าที่เมืองเชียงกรานได้ชัยชนะกลับมาก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยแล้วครับตอนนั้นนะได้รับอนุญาตให้สร้างวัดสร้างโบสถ์ได้ทั่วประเทศเลยเอาไปดังนั้นจึงมีเชื้อสายโปรตุเกสอยู่ในไทยเป็นจำนวนมาก